Yakuza, přivítání. Renata říkala, že už jsem to říkal podruhý, vy Brňáci jste takový laskavý pro ty přednášející, protože vzadu máte zrcadlo a když ten přednášející kouká, tak to vypadá, že vás tady dvakrát tolik. Nebo možná, já nevím, jestli dokonce víckrát. Tak už můžu mluvit, jo? No, já jsem trošku zlobivý člověk, když mě moji přátelé přinutili, abych napsal knížku o mši, tak se to mělo jmenovat Jak přežít mši. Ale ono mě to nakonec zakázali. Ale já jsem proto, aby se vždycky čeřily trochu vlnky. Tak i ta dnešní přednáška je trošku provokativní, údivě, co z toho vyleze. Ty okénka, to je náš farní časopis, už myslím 22. ročník to děláme. A to ne proto, že bychom vám se tady chtěli vnucovat s naším časopisem, ale na druhé straně začíná důležitý text, který je z knížky O církvi od vídeňského profesora Culenera. Postavení laiku v církvi. A to myslím, že je dost důležité, protože víte, jak to u nás bylo, zatímco venku koncil v západní Evropě byl diskutován. Víte, jak ten koncil přišel, ono to nebylo za 5:12, ale spíš o 1:30. Takže venku se o tom mluvilo, u nás se o tom nemluvilo, protože jsme neměli vůbec literaturu. Já jsem teda začal úplně jinde, ale on to s tím souvisí. Měli jsme starého profesora na fakultě. Pan farář vylez na mši a říká ve jménu otce a pán s vámi. A ono nic, tak takhle zaťukal třikrát s mikrofonem. A lidi odpověděli i s tebou. No, takže koncil u nás, to víte, za minulého režimu nám nevycházely knížky, nebyla žádná literatura v Jirchářích. Ještě řeknu, 60. léta i u nás přišel takový jakýsi čerstvý vzduch, teď nemyslím jenom politicky, ale vzpomínáte literatura, filmy a ve světě teprv bylo živo. Takže koncil byl taky projevem určité doby, no ale u nás to všechno spalo, církev pospávala jaksi společnost na jedno oko, církev většinou pospává na obě oči. A my jsme měli jednoho profesora, který požíval takové pověsti skoro svatosti, ale já jsem mu na to neskákal teda, jo. A v Jirchářích v koncem 60. let, Jircháře, to je známý pojem, to je evangelický seminář. A oni tam byli svobodnější, evangelici jsou svobodnější, nejsou svázáni takovouto vrchností tolik jako u nás. A tak tam chodili na debaty naše lidi. Profesor Jan Sokol, bratři Konzálové, Jiří Němec, filozof, no, mohl bych ještě jmenovat, Ivan Medek tam chodil, Bonaventura Bouše, víc lidí. No a tak tam pozvali jednou toho našeho pana profesora Kubalíka na kus řeči a ptali se ho a říkali, pane profesore, a jestli pak v semináři vy máte koncilový dokumenty? To tady vůbec nebylo, to se pašovalo z Říma, jo? A tak jestli pak to tam v semináři máte? A říkal, no ano, máme, víte, ale máme to v knihovně, abychom bohoslovcům nemátli hlavy. Takže u nás koncil vlastně ta debata a jaksi přemýšlení o koncilu, to prošlo hlavou jenom těch, kteří se o to zajímali a kteří trošku trpěli s tou zkostnatělostí církve, nemyslím jenom liturgii. Tak to jsem trošku odběhl, tak tady máte ten článek, který já pokládám za dost důležitý a pokud jste si to někdo vzali, pokud to na vás nevyšlo, podívejte se na naše farní stránky webové www.letohrad.farnost.cz, najdete to v tom okénku a je to zajímavé, abyste viděli, jaké máte postavení v církvi, jak to je s tím laikem, že to není někdo, kdo ničemu nerozumí, kdepak, úplně jinak, nádherné. Tak to vám jenom takhle nabízíme. No, já bych byl rád, kdyby to byla trošku debata vzájemná, protože jestli žijete mezi lidmi, kteří nejsou křesťané, nebo já říkám nekosteloví lidé, jak se vám daří debata o Pánu Bohu a o církvi? Jak já mám zkušenosti, tak to ani tak moc nepřijde na přetřes, že jo? Libor zrovna kroutí hlavou, že ne. Restituce, to je prosím vás jiná záležitost, o tom my se tady nebudeme snad bavit, ale víte, tak jako, nebo možná ještě lidi se znovu možná baví o minulém režimu, že to přece jenom k něčemu bylo dobré, tak já zaznamenávám u starších lidí, nekostelových, že by mělo být náboženství povinný, protože ty děti se nemají čeho bát. Ale jinak nic. Jak to, že církev, jak to, že faráři, já snad žiju slušně a my jsme na posledním žebříčku společensky, víte, jak to je hodnocený. Prosím vás, čím to je? My přece znáte nějakého faráře, který by žil bezuzdně nebo nějak ohavně, nebo to snad já ani nemůžu říct. Ani naši biskupové, to nejsou žádný renesanční biskupové, víte, kteří by si tady, jak se to říká, vyráželi z kopejtka, nebo proč to je, čím to je? Tak to bych chtěl o tom trochu mluvit, protože každý pokřtěný, to už víme od židů, u židů každý žid, oni to měli na chlapy, ale tak to pak patřilo pro celou rodinu, každý žid byl z královského rodu kněžského. Kněz je ten, kdo má přímý přístup k Pánu Bohu. Nepotřebuje žádného dveřníka, nepotřebuje žádného vrátného, žádného sekretáře, ale my jsme u Pána Boha doma a kdykoliv si vzpomeneme, tak samozřejmě se nám věnuje. Dřív než na něj pomyslím, už mě naslouchá. Takže my máme velikánské postavení. U židů nebyla šlechta, ale každý Izraelita jaksi nosil tuto důstojnost. A víte, že oni pak byli velice vzděláváni, měli o 2000 let dřív všeobecné školství než my. V Ježíšově době to už byli lidi vzdělaní, když někdo řekne, že apoštolové byli nevzdělaný, tak říkám, kde to sebral? Asi o tom vůbec nic neví. Oni od 5 let chodili do školy. Samozřejmě, že třeba pastýři ne, jo, ty po těch kotárech honili stáda, ale třeba rybáři, jo, řemeslníci, jo. A v Ježíšově době 30-letý mužský mohl udělat v synagóze kázání na proroky, na 5 knih Mojžíšových, na Tóru, to si nechávali ty odborníci, jo. A nebo o 30 let mohl říkat, vy dva budete soudit. Soud byl veřejný, často v bráně, tam byl stín a brána je takovou nálevkou, tam chodí hodně lidí, tak to lidi mohli naslouchat, mohli do toho vstupovat třeba. Vzpomínáte na Daniela, jak vstoupil do toho soudu, když měla být popravena krásná Zuzana. Tak oni byli na takovéhle úrovni. No, takže už tenkrát to, čemu my říkáme laik, prostě Izraelita, měl vysokou úroveň a byl od malinka vzděláván. V čem byl vzděláván? Aby rozlišili dobro a zlo, spravedlnost a nespravedlnost, jak chodit s Bohem, to znamená, jak budovat, nejenom s Pánem Bohem, ale s druhými lidmi, jak budovat vztah a jak vztah udržet. Takže Ježíš nemluvil k nějakým prostáčkům. Je pravda, že Ježíš také mluvil k ženám, které tenkrát byly většinou analfabetky, nechodili do školy, protože ty chlapi říkali, no jo, ženská za volantem, že jo. Tak oni neříkali ženská za volantem, ale říkali, ženská na to nemá nemá hlavu. Takže se neučilo, víte, jak je ta Marta s tou Marií. A Marta sama říká, hele Ježíši, řekni, ať mě jde pomoct. Ona to stejně nepochopí, že jo. A Ježíš říká, Martičko, to se mýlíš? Hele, ženská nemá menší kapacitu mozku a já jsem tak dobrý učitel, že to umím vysvětlit i člověku, který nejenom nemá maturitu, ale neumí ani číst a psát. A Ježíš se věnoval těm ženským, to byl zlom, my bychom si toho měli ráčit v církvi všimnout. A dokonce teda byly apoštolky, ne s tímhletím titulem, ale je to pravda. A ženské byly možná víc ty jeho kamarádky, když to řeknu dnešním slovem, byly možná víc otevřeny než ty mužský někdy, protože ty si zakládali na tom, že měli vyznamenání u pana rabína ve škole. Tak takováhle byla situace a ty lidi měli vysokou úroveň. Dokonce Ježíš byl vlastně laik, ne? Z našeho pohledu. Nebyl z kněžského rodu, byl stavitel z obyčejných lidí. On využil té možnosti, že ve 30 letech už mohl člověk udělat kázání. Vzpomínáte, přijde do Nazareta a šla o něm pověst a on říkal, tak hele, tak nám něco přečti. Rozkulil tam toho Izajáše, ten svitek a udělal na to kázání. No, takže Židé byli dosti vzdělaní a říkám, že svobodný Izraelita měl velikánské postavení. Že on něco prohospodařil a musel do otroctví na 6 let, musel do otroctví, nebo kolik, no dobře, na 6 let, tak to byla velikánská pohana. Ale ti Židé si povídali o Pánu Bohu. Jak od dodneška, jako my si povídáme o ženských a o politice, tak oni si dodneška povídají o Pánu Bohu. Je to zajímavé, protože Pán Bůh je zajímavý. Dobře, Ježíš přišel do nazaretské synagogy a víte, jak předcházela pověst? Říká, tak ty jsi pašák, ty jsi tady proslavil naši vesničku, naše městečko a my už jsme říkali starostovi, že by ti mohl dát nějaký to občanství takový, nebo že tady dáme desku na zeď. Významný rodák a no tak my jsme slyšeli, kolik uzdravil těch nemocných a no tak čekáme, taky tady máme nějaký nemocný. A Ježíš říká to cituje tehdejší židovské přísloví, lékaři nejdřív uzdrav sám sebe. Tomu my rozumíme, když se objeví nějaký nový lék, nebo nějaká metoda léčebná, tak se to musí nejdřív zkoušet. Že jo? Začínáme třeba od potkanu, a tak se to ale musí zkoušet. Třeba mrzí, že dnešní léčitelé, oni páchají do zla, všelijaký kurzy, a já bych byl proto, aby dostali živnostenský list a aby brali odpovědnost za to, jak léče. Jo? Lékaře můžeme případně žalovat, a tyhle ty lidi bez nějakého vzdělání a teď tam čarou s těma lidima a páchají někdy dosti veliké školy. Tak lékaři, nejprve uzdrav sám sebe. A to jsme vyšli s Renatou tady k tomu názvu té přednášky. No tak církev má být, Kristus říká, že máme být světlem, máme být kvasem, máme být solí. O tom, že společnost je nemocná, nebudíš pochyb. Je tady někdo v sále, kdo si myslí, že společnost není nemocná. Tak, dobře, a teď co my? S čím my těm lidem, co jim nabídneme? Tak, mohli bychom mluvit o různých nemocích církve. A já bych to mohl i, jak si víte, na těch různých odděleních, jak jsou ty různé oddělení v nemocnice, tak to bychom mohli třeba přirovnávat, ale tím se nebudeme zdržovat. Ale jak to, že u nás lidé nemají zájem? Víte, že neřeknou, jak to děláte, že máte tak hezký manželství? Jak to, že vy jste lidé, kteří jsou laskaví, kteří drží slovo. Já když slyším dole zvednu telefon, protože bydlíme v prvním poschodí u fary, a tak někdo zvoní, vemu ten domácí telefon a jak říká, jak slyším pochválen buď Pán Ježíš Kristus, tak vím, že někdo jde pro peníze. Tak takováhle je situace. Takže bychom mohli mluvit o všelijakých nemocech a nešvarech církve. Třeba se k tomu ještě trošku dostaneme. Ale já si myslím, že k si první nemocí, nebudeme zatím mluvit o nějak o struktuře církve, která si myslím, že není podle Ježíšových představ. Ježíš řekl, u nás to bude jako v rodině. A on to říká, ne? Všichni jste bratři. A jako v rodině, kdo je největší? Největší je maminka. Nemyslím na vejšku, ale maminka nejvíc slouží. Tak. A dětem to vysvětlím. Dětem vysvětluji, jaký je rozdíl mezi... Tak my už nemáme služebníky, máme zaměstnance. Jaký je rozdíl mezi zaměstnancem a jaký je rozdíl mezi přítelem nebo členem rodinu. Tak řeknu, jo, zaměstnanci platíme. Otrok byl někdo, komu se neplatilo, kdo pracoval vlastně jenom za jídlo a za kus nějakého hadru. Tak děti máte doma otroka, když jim to vysvětlím, a oni řeknou, aha, tak naše maminka, náš tatínek, to jsou otroci. Říká, ano, my nesmíme být otrokáři, to je hřích, že jo, samozřejmě, ale my jim neplatíme za to, že vařej, že perou, že o nás pečují, vidíte to? A Ježíš přišel, dokonce my tam máme u Izajáše překlad služebník, ale doslova tam je otrok. On za to nic nechtěl, všechno je zadarmo. Bůh, jak si v tomhle tom pojete, to je schválně, víte, takhle. Samozřejmě, že lidstvo má hroznou zkušenost s otroky a s otrokáři. Ponižující, strašné, hřích, samozřejmě, že jo. Ale totiž Bible je dobrý učitel a Ježíš sám byl pro takový provokatér, aby lidi nespali, jo. Takže Bible řekne, Mesiáš to je boží otrok, ten dělá zadarmo. A Mesiáš, my řekneme, jo, to je obraz boží, Bůh je tady pro nás, jako rodiče jsou tady pro děti, jako lékař pro pacienty. To neznamená, že si pacient může otvírat hubu na zdravotní sestru nebo a tak dále. Ale ne, jeden tady je pro druhého. Takže Ježíš řekl, ne, jeden tady jsme pro druhého. A nikomu neříkejte ani mistře, ani učiteli, protože jste jenom začátečníci. A ani neříkejte nikomu otče, ani nikomu neříkejte matko představená a tak dále. A to dokonce promyšlený. Já jsem zatím šel. A to je zajímavý, proč je proti tomu, proč to neschvaluje. Jo? Ale má to vymyšleno. A on řekl, v církvi to bude jako v rodině. Tak ten, kdo slouží, tak ten je největší. My jsme to bohužel potom rychle, víte, po Konstantinovi jsme to obrátili podle toho modelu císařského byzantského dvoru se všema hodnostma, těma insigniema a tak dále. A my na to dost jak si s tím naříkáme. No ale to by byla zvláštní kapitola. Není to nejlepší. Ale tak Ježíš přichází jako učitel, přichází jako ten, kdo nám vypráví o Pánu Bohu. Když se děcko narodí, tak rodiče tomu děcku vypravujou, kým pro nás seš, ty moje princezničko, ty můj kocourku, ty můj hošíčku, že jo. A vypráví taky o sobě. Vidíš, a já jsem tvoje maminka, a neboj se, a já jsem tvůj táta. A takhle Pán Bůh nám vypráví, kým jsme my a kým je o nás, kým je on pro nás. A neříká to jenom slovama, jako rodiče to taky neříká jenom slovama, ale tou veškerou péči. Dobře, a Kristus, že jo, nikdo Pána Boha nikdy neviděl, máme v první kapitole Janově, A jednorozený syn, který spočívá v náruči otcově, ten přišel a vypráví nám o Pánu Bohu. Můžeme říct, Bůh vypráví o sobě a my to máme z první ruky. A mě trošku mrzí, víte, že jsme neukázali lidem Ježíše, jaký je. Když se podíváte do té dnešní ezoteritky a tak dále a do lidí kostelových, tak oni neberou Ježíše, řekl bych, jako výjimečného mudrce. Nebudeme honem říkat, že je syn Boží, ale lidé často sáhnou třeba po zbožné knížce víc, než po Ježíšově vyučování. Prosím vás, za to můžeme mít faráři, protože my nevyučujeme kloudně písmo. U nás katolíků máme ještě takovou nevýhodu, že my kolik set let jsme to zanedbávali, jo? Tak my máme velikánské zpoždění. Tak a Ježíš teda dobře, tak Ježíš vyučuje a já bych chtěl připomenout, jak to je s tím, no, v čem je církev nemocná. Třeba u Matouše 19. ne, 21. kapitola, to je už konec Ježíšova vyučování. Víte, že hrozně spěchal, protože mu šli vlastní lidi po krku. Já vám řeknu jedno podobenství. Jeden hospodář vysadil vinici. Vinice to je, víte, vinaři to je, jak se to řekne, šlechta mezi koňáci, mezi chovateli a vinaři mezi těmi zemědělci. Vysadil vinici, obehnali zdi, vykopal v ní lis a vysázel strážní věž. Potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho dír úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslali jiné služebníky, a to více než předtím, ale naložili s nimi právě tak. Nakonec k ním poslal svého syna a řekl si, na mého syna budou mít přece ohled. Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou, a to je dědic, pojďme, zabijme ho a dědictví připadne nám. Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům? Řekli mu, zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas. Ježíš jim řekl, jo, nečetli jste nikdy v písmech, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným, někde řečeno nárožním. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Tak, je otázka, kdyby Ježíš přišel, nebo až přijde, my dokonce říkáme, že bude druhý příchod Krista, katolici se tím moc neobírají, spojují to s koncem světa a říkají, jinak tam je ještě, jo? Ne. Je otázka, víte, jestli bychom chtěli, aby nám do toho mluvil. Židé se těšili a byli vzdělaní, trochu jsem to nakoukl, a velice očekávali Mesiáše, protože navíc žili v okupaci a spojovali si to. A kdyby byli dali, kdyby jaksi žili dobře, tak mohli mít už tenkrát svobodu, jo? Nemuseli čekat až do 20. století. To záleželo na nich. Ale dobře, tak oni očekávali Mesiáše a pak se s ním minuli. To je velikánská tragédie. A je otázka, víte, jestli my až přijde, jestli ho poznáme. Jak přijde? Může zase přijít v monterkách stavebního dělníka, že jo? Dokonce by mohl třeba přijít jako žena. Tomu nemůžeme předepisovat, ne? A on to nedělá, on to nemaskuje. To není, aby nás trápil. Ale on chce, abychom jaksi rozpoznali, víte, když byl Václav Havel v kotelně, nebo kde to byl, no tak o něj moc lidi neměli zájem. Jenom některý, že jo? Jenom ty praví. Pak se dostal na hrad, to bylo Šmrdolínu. Jo? Pak padnul a už zase jenom někdo. Tak Ježíš říká, jo, kdybych já přišel v Královském nebo ve Velekněžském, to byste padali na kolena. A já to nechci. Tak proto přišel takhle, aby se rozpoznalo myšlení srdcí, říká. Tak teď je otázka, jestli my bychom ho rozpoznali, jestli bychom ho nechali mluvit. V kostele by ani nemohl mít kázání, protože on byl laik, že jo? On byl laik. Tak laik nemůže na mši kázat, to není jen tak. To musel do semináře. A takže víte, to je velikánská otázka. Kdyby přišel jako žena, to nevím, jestli bychom to zkousli. Jsme měli spoustu teologických argumentů, že tohle na to vemte teda jet a to je nic, já mu to nebudu předepisovat, jak má přijít, to je jeho věc. Ale víte, jde o to, jestli my bychom ho rozpoznali. My pořád ty velké osobnosti mají mezi námi pořád potíže. Dobře, a Ježíš řekne, no tak pro nás, my umíme říct i podle katechismu, kdo je pro nás Pán Ježíš. Ale teď jde o to, jestli na něm stavíme život. On řekne, to je, no, já se vás zeptám, co to je za ten kamen, o kterém se mluví? Kámen, který stavitele, ono to je to citát ze 118. žalmu. A teď my to dost, já nevím, jak ví Brňáci, ale my z venkova samozřejmě jsme byli u těch staveb, protože u nás, z té starší generace, každý druhý chlap postavil barák a každý druhý chlap umí svářet. Já jsem vyučený nástrojařem, ale svářet neumím teda. Ale opravoval jsem nějaký fary, nestavil jsem celý dům. Tak já se ptám chlapu, jak stavěli a tak se to nějak vyměří a tak dále. A ten nárožní kámen, to je, ono to je podobenství, víte? Ale my vůbec, když já se zeptám lidi, co to je, co to znamená, že je nárožní kámen, Kristus je nárožní kámen, tak nám to moc neříká. Řekneme teda, jaký to je kamen. To je kamen v základech, který je na rohu a který drží ty dvě stěny. Musí být z nějakého materiálu, to řeknou stavaři, musí být pevný, protože drží tu váhu, jo? A váže ty dvě stěny. A já třeba říkám v kostele, říkám, prosím vás, běžte na stavbu s dětima, ne na nějaký velkou stavbu, ale když někdo si staví dům, a běžte s dětima a ať pan zedník nebo ten, kdo staví, ať ukáže, jak se staví dům. A tím ukáže olovnici a vy jim to vypravujte. První zkušenost se statikou jsme měli jako děti, když jsme stavěli z kostek věž. Tak se to stavělo, že jo, a pak to buchlo. No, protože stavit jednu na druhou, to není jen tak, až pak jako dospěli, až to podobenství mě k tomu dovedlo, proč se to skácelo. My jsme třeba měli prknovou podlahu, ona nebyla úplně dokonale rovná a zřejmě některé ty kostky tam měly suk někde na kraji, jo? Takže těžiště, víte, a pak to buchlo. Tak a dětem můžeme ukázat, že když se to váže, ne, vážou se cihly nebo ty prvky, kámen nebo tak to drží daleko víc, když to je vázaný. protože společenství kameni, nebo toho cihel, nebo společenství, ne, Ježíš vždycky dává lidi dohromady, rodina, samozřejmě, to je, to už tam máme v knize Kazatel, chudák, kdo je sám, když ho napadnou, tak ho lehko přemožou, ale dva, ty se, pane, zahřejou, ty se ubrání víc než jeden, společenství je ohromně cenný, však jsme taky do toho stvořený, do společenství, a já nikdy nemůžu být sám obrazem Božím, ale s druhým. Pane, to je veliký kumštale s tím druhým, ne? Se dát dohromady. To vidíme, jak manželství, jaký to je hezký manželství, jak to je ohromně, jaksi záležitost náročná, pracná. Tak, dobře, a teď my potřebujeme s těma dětma dít a koukat, jak to ty zedníci měří. Já jsem to říkal zase letos před prázdninama, protože se pak jezdí na dovolený, a já jsem říkal, ukažte dětem třeba kostelní věž. Jsou některé věže, které jsou, to zdivo je neomítnutý, a ty kameny opracované, něco jiného je z neopracovaného kamene, něco jiného je z opracovaného kamene, my jsme opracovaný kameny, jo? Pán Bůh nás opracovává, ale ty zedníci, skoro bych řekl, na minutu, na milimetr přesně. A podle čeho se to měří? A ty děti na to, jo, tak se budou ptát, a pane mistr, a podle čeho to měříte? A oni to pořád měřej podle toho základního kamene, že jo? A teď si to porovnejte, jak to máme třeba v církvi, víte? Pak se to začne poměřovat třeba od svatého Augustína nebo od svatého Tomáše, víte, ale ten Augustín, to už je 18 metrů vysoko, a nebo bychom mohli říct, když jsme vzali století, tak. A Tomáš je ještě vejš, ale Ježíš říká, ne, to je. A ještě tam je zajímavý u toho podobenství, protože když se staví z cihel, nebo jak si, víte, jak se jmenujete, itong, jo, dneska, jsou moderní takové věci, tak to se staví jednoduše. Ale když se stavilo, nebo snáš, ale když se stavilo z toho neopracovaného kamene, jestli jste to viděli, no tak ty chlapi, zedníci, já jsem jednou opravoval rozvalenou zeď farní z toho kamene neopracovaného. No, pak jsem si pozval zedníka, jemu to šlo 10x rychleji, ale on řekl, že jo, potřebuju 80x40 a teď jsme ho přinesli, říkal, ne, to má velkou prdel tady, zednici takhle mluvěj, ne sprostě, ale věcně, že jo. A takže tady, když podáváte cihly nebo ty bloky, jeden jako druhý. A když se staví z těch kamenů, tak to musí mít, ty strejci to mají někde na nějaké ploši, nějaké louce a choděj a vybírají, který tam pasuje. A teď tam ale řekli, a tenhle ten balvan, ten je k ničemu, toho skulte ze stráně dolů, jo. A říkám, oni ho zavrhli a pán Bůh řekne, ne, to je. Takže teď jde o to, jestli my rozpoznáváme, nejenom, že to umíme papouškovat z katechismu, kým je Kristus pán, ale jestli my, jestli ho bereme jako základ, a ne, že to potom, víte, máme toho učitele a toho rabína a toho svatýho a pak máme taky učitele církve, u konce máme už učitelky církve, no nic proti dámám, já jsem feminista starý, ale bereme to podle Krista pána, nebo to nebereme? A i, už jsem přeci jenom starý, už mi taky bude brzo taky 70, ale víte, myslím, že základní věc z vrchu až dolů, nedáme na Krista pána. Máme svoje rabíny, svoje učitele a na ty dáme víc, než dáme na Krista pána. A já bych to mohl teď dokladovat. Mrzí mě například, že my jsme se nenechali vyučit o modlitbě od Krista pána. Za to můžeme my faráři, jo? My jsme kdysi začali lidovou víru, lidovou zbožnost, to je vina nás farářů. Předválečný kněží, kteří studovali před válkou, tak oni, když chodili do semináře, tak měli takový vtip. Byly zkoušky a pan profesor zkoušel seminaristu a říkal, tak ctihodný pane, byl by platný křest polivkou? A seminarista řekl, pane profesore, kdyby bylo děcko křtěné polivkou, kterou dostáváme my seminaristi, bylo by to platné. Kdyby to bylo polivkou z vaší profesorské jídelny, nebylo by to platné. To byla důstojnická, jo? Důstojnická jídelna. To bylo jiné. Tak, to je naše vina, že my jsme faráři bývali přeci jenom vzdělanější než ti laici, ale my jsme jim začali říkat něco jiného. Je to jako, já si pamatuju za mého mládí, některé lidi šišlali na děti. My jsme se tomu doma smáli. Dnes už to doufám není, ani jsem to neslyšel. Jo, je. A my jsme se smáli, že ty lidi nejdřív je šišlají a potom je to učí správně. Proč? Proč? Děti jsou chytrý a to je úplně nesmysl. A teď my jsme na ty lidi zkazatelný, my jsme je podceňovali a my jsme na ně šišlali a nebylo to podle Krista Pána. Jo? Takže to je naše vina, modlitba. Tak, aby se neříkali ptákoviny. Koncil tridentský dělal pořádek, protože byly všelijaký nepořádky. Jo? Například od vždycky, když si muž a žena řekl, budeme manžele, tak byli manžele. A nemuseli mít církevní sňatek, to neznamenalo, že nebyly církevní sňatky. Jo? Ale když se dva dohodli, tak byli manžele. Jenže některý říká, a já jsem to tak nemyslel. Takže koncil například řekl, tak dobře, uděláme pořádek ode dneška, to my katolici takhle máme, takovou formu, to je dobře, ode dneška, když bude jenom uzavírat svatbu, tak ženich bude mít svou nevěstu, svého svědka, nevěsta bude mít svého svědka a církev tam bude mít svého svědka. Pan farář neoddává, to je jaksi v lidové řeči. Jo? Ženich se odevzdává nevěstě a nevěsta jemu a pan farář tam je jako svědek církve a on zná ty předpisy tak, aby to měl tu náležitost. Takže koncil dělal pořádek, tridentský koncil, v mnoha věcech. To bylo zapotřeby. Ale pak za mého mládí, víte, každá modlitba vlastně musela být církevně schválena, aby se neříkali ptákoviny. Protože lidi říkají hrozný ptákoviny. Jo? Jsem to zažil vypravování, já jsem nežil za války, ale víte, no, naše město bylo bombardované a tak jsme prosili panu Marii, honem jsme se modlili růženec, aby bomby dopadaly na druhou stranu a on na druhou stranu města a byli jsme vyslyšeni. Jo, zkuste to říct tamhle, no hrozný, že? Nebyli jsme, víte, vyučení v tom, v té rozmluvě, jak komunikovat s Pánem Bohem. A mě třeba mrzí, že do dneška si nevykládáme pořádně, co znamená modlitba Páně. Teď jsem zrovna mluvil s jedním mladým mužem, 40, a on je hrozně chytrý, on byl rok v konviktu, tak je hrozně chytrý, už by nejradši operoval. A tak jsem se ho ptal, protože měl nějaký řečičky takový, a tak jsem se ho ptal, jestli rozumí modlitbě Páně, no. No, moc ne, že jo. Přijďte ve království. Jsem to říkal, radši tam ještě buď chvíli, že jo. Tam se tady líbí. Co to je Boží království? Mě to trápí. Víte, trápí mě, že my třeba modlitbu Páně používáme jako mantru. A tuhle napsal kdesi, ty to řekl Orko Vácha nebo Karel Satoria. No, že zdráva s Maria, to je taková druhá sloka oče náše. Co? Satoria. Tak. Víte, a mě to mrzí, že a potom třeba někdo napíše aramejský očenáš knížku, ten člověk je přemýšlivý, napíše hezký věci, říká, no ale ono to bylo původně takhle, no vůbec ne, ale co ten Ježíš do toho vloží? Jak to udělá? Ale my třeba jsme, jak jsme byli vyučení, ne? Maminka, a nebyli asi 4 roky, a říkala, no tak bych tě měla naučit Otčenáš. A říkala, mami, já to umím. Jak to, no to jsme se naučili v kostele, že jo. Děti to všechno řeknou, jsou chytrý, hned se to naučí. No ale je smutný, když někdo ve 20 letech se modlí Otčenáš jako v těch 5. A když se to modlí v 50, tak to je skoro tragédie. Že? Ale my pak, já nevím, jestli jsem to tady neříkal, jak to je, ono to je jako ten, jak se Honza učil latinsky, jo? Jak, jestli jsem to tady neříkal, jak se potkali ty dva koktavy. Neříkal jsem to, ne? Potkali se dva koktavy a říkal, jak se máš? Říkal, dobře, já jdu na školení pro koktavy. Za měsíc se potkají a říká, ty taky, jaký to bylo? A on říká, 333 stříbrných křepelek letělo přes 333 stříbrných střech. Říká, to je dobrý. Říká, je, akorát se to málo používá. Prosím vás, a teď my to říkáme takhle, jo, pomodleme se, tak řekneme modlitbu Páně. To je přece návod k modlitbě. Že my nejdeme za Ježíšem. Víte, nemyslím takhle, že to budeme volat do mraku, že jo. Ale že nás to moc nezajímá. A to jsem tady, myslím, říkal, co je Boží království. Jak to, že my to neumíme říct. Já proto mám jednoduchý, to bychom přeci měli vědět, když se nás děti zeptají. Uspořádání života vlastního a vztahu s druhými podle Ježíšových pravidel. Dá se to tak říct? Protože království je nějaký uspořádání společnosti. Že jo? Jiný království je tamhle někde u Arabu, jiný království je v Anglii třeba, jiná je demokracie, jiná je a tak dále. Ale uspořádání Božího království, no to bychom přece my měli vědět, co to je. O co prosím? Říká, přijď, tak chci to nebo nechci to? Tak víte, mě trápí, že například o tom podobenství Ježíš je základním kamenem. No ale to není definice jenom. To není nějaký prohlášení, že se Sovětským svazem na věčné časy. To jsme viděli pořád všude napsaný a my jsme říkali, ne, to nám nechutná, to my nechceme. Jak ti chutná Boží království? Je to pro tebe něco žádoucího? Zařizuješ se podle toho nebo nezařizuješ? Je to pro tebe výhodný? Dokážeš o tom něco vypravovat? My přece dokážeme dětem říct, proč je demokracie. A naříkáme, jaký to má nevýhody a to už ukazujeme, že jo, jak říkáme, ano, Zeman není žádný demokrat a tak dále. A, no a tak proč ta demokracie a nebylo by lepší, kdy tady jsou lidi, kteří řekou a radši království, tak o tom dovedeme mluvit. Tak potřebujeme rozumět tomu, co Ježíš říká. Proč se u nás o tom tak moc nemluví? U Židů, jo. U nás tak moc ne. Já naříkám, že s farářema se nedá moc mluvit o Pánu Bohu. Přemýšlel jsem nad tím, proč. No, je to tak, že ve slušné společnosti je zakázaný se bavit o práci, že jo. Tak nevím, jestli to mají faráři taky takhle. A jo, že to je práce, tak o tom se nemluví. Ale mluvit o Pán Bůh je přece nesmírně zajímavé. Tak já kouknu, kolik je hodin. Už je hodně hodin. Prosím vás, tak mě trápí, že my se neřídíme moc tím Kristem Pánem. Teď se četlo podobenství, máme tam špatný překlad, ale já to nebudu vykládat. No, nakousnu, abych vás vyprovokoval. Jak se vám líbilo evangelium z minulé neděle? Bylo o nepoctivém správci. Tam je řeč o nespravedlivém mamonu. Slovo mamon je v naší řeči už pejorativní, je to tak? Dobře? Nespravedlivý mamon, to jsou špinavé peníze. S tím člověk nemá vůbec, slušný člověk, my s tím nemáme nic společného. Jeden komentář k jedné jaksi úctyhodném překladu Bible říká, že teda asi každý majetek je trošku nespravedlivý, aspoň trošku. Tak já s tím nesouhlasím. Ježíš s tátou dělal na stavbě, měli stavební firmu, řekneme, že od 10 let, 20 let dělal na stavbě, oni určitě neměli předražený ceny, jo? Znám mnoho lidí, kteří velkoryse pracují, doktoři tady dělají úplně dopadnutí, teď mi někdo vypravoval, třetina doktorů je vyhořelejch. To se nedá zaplatit vůbec. Košeroval mě pan doktor Špáta, to před lety bratr toho režiséra, jo? Ten umřel. Máme senzačního doktora Špátu, já jsem nějaký boule na zádech, nějaký ty tukový nebo co, a já na mě hnala, jestli to pořád vidí nějakou rakovinu na mě. A tak on je košeroval a potom říkal, jo, pane faráři, dobře se hojíte, choďte častěji. A já jsem říkal, pane doktore, a jak to je, víte, když já stahuju králíka, králík má volnou kůži, jenom na čtyřech bodech ji má přichytnutou k tomu tělu, jo? Ale když stahuju kocoura, jo, nebo berana, to se musí odřezávat, to je pevný, já vím, že se takhle šklebíte, ale jinak my vesničani, no, rozumíme. Tak, třeba ty ledvinovej pás, ne? No, tak, například, ale tak to já musím ořezávat, jo? Kočka je velice pevně a on říká, a já říkám, já to necítím tu bolest, ale zdá se mi, že to musíte odřezávat. On říká, jo, to já musím uvolňovat. Člověk je náramně dobře udělaný. Já jsem říkal, pane doktore, to rád slyším, to je chvála mýho šéfa. A já jsem říkal, pane doktore, no stejně, víte, když nad tím přemýšlím, tak teď jsem se zapovídal zase, když nad tím přemýšlím, vy jste prodloužil lidem životy o staletí. No ne, o staletí, počkejte, o tisíciletí, jo? Kluk tady má, co má, slepý střevo, se říká, 11 roku, umřel by, on se ještě dožije 70 let navíc. No to jsou tisíciletí. On říká, no to jsem nad tím takhle nepřemýšlel. Říká, no ale je to tak, že jo? Prosím vás, jaký má tamhle fotbalista, jo, jaký má plat, jaký má doktor plat? To, že má větší, no jen ať má. Ale to přece nejsou, pokud nebere prachy takhle bokem, že jo? To je jiná záležitost. To se ani nedá zaplatit. Tak mě mrzí, že pak se řekne v kostele nespravedlivý mamon, že to tam je. Žádný nespravedlivý mamon. A dokonce ta věta zní správně, udělejte si přítele z pomíjivého majetku. Majetek mě může být nepřítelem, to jsou ty lenoši, si držej práci od těla, že jo? Nebo se mi stane otrokářem, když jsem workholik. A Ježíš chvála majetku a von a udělí, a to nebudu teď tady vysvětlovat. Na to není biblická hodina tady, že jo? Ale víte, mě mrzí, že, a teď lidi to odkejvou v kostele, jo? Oni odkejvou, že? Počkejte, co, my nemáme nic. Ježíš přece byl člověk práce. O jeho tátovi je řečeno muž spravedlivý. A co si... To já se bouřím proti tomu výkladu, nebo když tomu nerozumím, tak se mám ptát. Proč my se neptáme? Nás to nevzrušuje. My to, že jo, hlavně, aby to nebylo v kostele dlouhý. Když jdou chlapi do hospody, tak to neříkaj. Hlavně, aby to nebylo dlouhý v hospodě. Jak to je možný, prosím vás? Jaký my k tomu máme vztah? Děti to už na nás vidějí, že jo? Já jsem říkal, Bohu díky, malé Jáchym řekl. Bohu díky, už je konec. No dobře, u malého kluka to beru, že jo? Samozřejmě, že jo? Tomu rozumím docela. Tak co? Tak my jsme nemocní tím, že my o tom vůbec... U nás to moc nezajímá, co ten Ježíš říká. 2000 let před námi. Prosím vás, co nabídneme té společnosti? Já nechodím, u nás byl Zeman teďka, ale já jsem byl pryč. A kdybych se tam dostal, jo, tak to abych byl...
A řekl, tady je prvý, jo. A já bych řekl teda, kdybych se dostal, 4 věty. A co říkáte na desatero? Ale já s ním nechodím na hostiny. Chodí naši představení. Já bych si přál, aby řekli, pane prezidente, a co říkáte na ty? On byl třeba, já jsem byl na Velehradě, že jo, ten tam taky tam seděl takhle roztažený. A no to jsou přece závažné věci. Co s tou společností? Udržíme to tady nebo neudržíme to? Ale nemoc každého z nás je, víte, jestli se o to budeme zajímat nebo jestli se o to nebudeme zajímat. Je to zajímavé to, co Ježíš říká, nebo to není zajímavé? Jsme přetavený do toho katechismu a do církevního práva, ale to jsou jako výsledky, které jsou napsané v matematice. My se potřebujeme naučit přemýšlet. A jak to udělat, když je střet dvou přikázání? Jak to udělat? Před 2 lety vyšla nádherná knížka, asi jsem to tady inzeroval. Bůh a člověk hledající smysl. Rozhovor Pinchase Lapida s Martinem Bubrem. Jak jsem se přeřekl, to byla jiná knížka. Už se opravím. Viktor Frankl a Pinchas Lapide. Jo? Počkrtaný to mám. Nádherný. Jak cudně mluví o Pánu Bohu. V Lidovkách teď vyšel článek, jak se ta paní jmenuje, no? Jak píše o těch bezdomovcích. Sobotní Lidovky, rozhovor o bezdomovcích, nádherný článek, tak jsem to přečet, našli jsme, tak jsme poslali teda mailem poděkování té paní, já jsem říkal, děkujeme, můžeme to otisnout ve okýnku a prosím vás, jestli jste věřící, tak vám gratuluju ještě 2x tolik, protože ona nenáboženským způsobem mluví tak krásně o tom problému bezdomovců a vězňů. Každý slušný člověk na to, mrkněte se na to, tomu přitom, Jana už si vzpomněla, Gabriela Kabátová. Jo? A pak se ozvala a děkovala, a že je teda křesťanka. A no takhle my umíme mluvit. Faráři mluví tím nebeským nářečím, že jo? To jsou fráze strašně, tomu není rozumět. A ta paní, víte, tak elegantně, já bych to neuměl třeba tak napsat. Bezvadný. Tak co my té společnosti nabídneme a jaká je naše rodina, jaký tam jsou, jaký u nás vládnou poměry. Mě velice mrzí, že pan biskup Bezák byl jaksi takhle odstavený. Já nevím, jestli se provinil nebo neprovinil, to já nevím. Ale mně vadí, že v církvi neexistuje možnost se odvolat k nestrannému soudu. No tak mě to vadí, protože to je moje rodina. Mě taky vadí některé věci, s kterými v naší rodině nejsou zdraví a nemůžu s tím hnout. Ale mě se to dotýká bytostně, prosím vás. Já kvůli tomu nespím někdy. Mluvím o své rodině. Ale církev je pro mě zrovna taková rodina. Co já můžu nabídnout lidem? Mám řadu lidí, kteří by chtěli, víte, toužej patřit do nějakého lepšího společenství, řekneme do církve. Ale my jsme, kardinál Martini řekl 200 let zpátky, jak to, že nemáme možnost se odvolat? A teď nějaký chlapi chodí po biskupech a mi řekl, a to má prostě pan biskup, pan římský biskup František, nebo ten prostě papež, má právo, je na to zákon. My máme zákon, Nikodem říká, no ale může odsoudit. Může, přece náš zákon nemůže nikoho odsoudit, pokud nejsou 2 nebo 3 hodnověrní svědkové, a ty musí vystoupit. A Kajfáš se na něj utrkl a řekl, my máme zákona podle toho zákona. Podívejte se. Tak mě to trápí. František je pro mě římský, jo? Úžasný člověk. Úžasný. Minulý týden, to asi víte, světili tam nějakýho někoho na biskupa, ten kardinál, který to, ten ho tam světil. A František prej seděl mezi lidima. Představte si to. Nádherný, jo? Když byl zvolený pan biskup Radkovský, to je jemný člověk, krásný takový, já ho mám moc rád. A on byl nadšený v televizi a říkal té redaktorce, no ne, to je, co na to říkáte, takový člověk, víte, jak si lidský, laskavý, rozářený byl, já taky, já jsem brečel dojetím, jo. A paní redaktorka řekla, a ono by to mohlo být jinak. A má pravdu, že jo. Jak to, že my nemáme, víte, takovouhle, že nemáme takovouhle pověst. A když tady má někdo křížek, jo, na krku, nebo prostě, aby hele, toho si firm, ten ti odvede poctivou práci, pečlivou, jak to, že nemáme takovouhle pověst. Je církev nemocná, no tak jsme hříšníci, prej se toho tady v Brně někde lekli, jo, že takováhle přednáška, no tak prosím vás, já jsem hříšník, já jsem nemocný, jestli někdo není, tak není. Jan 23. je tak ohromný člověk, víte, z čeho se může papež zpovídat, jo? Že on je svatý otec, jo? Já nevím, třeba si nakřivo zapne bačkoru, nebo se divíme, jo? On to má už úředně potvrzený. No ale víte, třeba pokušení moci, to je největší pokušení. A Pius 12. on byl aristokrat, jo? A říkal mi to jeden jezuita. Každý večer lehal, to neznamená, že neudělal chyby nějaký, to je, kdo z nás ne, lehal na zem a sekretář na něj musel takhle na prsa mu dát nohu a musel mu říct, pamatuj si, že seš úplný hovno. To si Klaus asi nezařídil, jo? Cože? Já na mě napovídá, že se to nahrává. Věříte mu to, jo? A Jan 23. tak jemný člověk, víte? A on v tom deníku říká, každým pórem mýho těla ze mě vystupuje pýcha, je mi z toho špatně. A to nebylo, víte, to není, Pavel taky říká, že nejmenší z apoštolů, největší hříšník, to není hrbatá pokora. Tyhle ty chlapi to neříkají, jako. Ne, protože já si na sebe, já musím mít jiný metr, než mají třeba jiný lidi. To je jasný, že ne. Tak, no tak si to tak Jan 23. neřekl, že je bez hříchu. A Pius 12. taky neřekl, že je bez hříchu. Jako jednotlivci, aspoň já jsem teda pod míru, že jo, tak i církev je. Víte mi pořád, církev, že je svatá. Co to znamená být svatý? Pomůže nám slovo zasvěcený. Někdo zasvětil svůj život medicíně, vědě, sportu, umění. Ne, se říká. Rodiče, manželé zasvěcují život jeden druhému. Rodiče zasvěcují dětem. Aha, tak, že je svatá. My tady jsme pro ty druhý, že jo? My máme sloužit. Ne, že si necháme sloužit. Tak církev je svat, pardon, ještě to řeknu jinak. Ne, řekl jsem to špatně. Už jsem utek. Církev je svatá tím, že se nám zasvětil Bůh. Bůh nám zasvětil svůj život. A my na to odpovídáme, že řekneme já, děti taky říkají, já budu taky maminka, já chci být taky tatínek a zase chtějí sloužit druhým dětem, ne? Takže církev je svatá především tím, že se nám Bůh zasvětil a my samozřejmě potom nešikovně nějak sloužíme, ale my jsme hříšníci a u nás se pořád jenom šermuje tím, že je církev svatá. Když se mluví o tom, že jsme hříšníci, jeden hříšník vedle druhýho. A na to se zapomene a jenom ten lesk, jo, ono nás to vábí, tak tohle to potřebujeme vědět. Ale kořen všeho, celý moje farářování, už skoro 40 roků, mrzí mě, že my nemáme tu vodu, tu olovnici na milimetr přesně podle Krista Pána.
Jak to říká Kristus? To mě zajímá. Víte, bylo tolik chytrých lidí, teologů, na co přišli, jo? Jak nasvítili některé věci. No, úžasný, ale podstatný je to, co říká Kristus, Pán. Víte, byli svědci, no taky dělali chyby, že jo? Bych mohl říkat, který svědci například byli pro křižácký války, jo? Některý svědci, nebudu to říkat, byli promučeni vězňů. A tak dále. Byli svědci, které byli antisemiti. To, my se za to omlouváme, jo? Můj tatínek taky měl nějaký řeči antisemitický, tak jsme pak se o tom bavili. Dobře, to každý děláme nějakou chybu, ale na Kristu Pánu nevidím, že by byl rasista, že by byl antisemita, že by schvaloval mučení, že by schvaloval války, nebo Kristus je pro mě učitel teda. A my bychom to měli objevit pro sebe a pak o tom, že když mě něco chytne, tak to můžu vykládat někomu, kdo o to má zájem. Takže první nemoc církve, jo? Ten bezák třeba, víte, to je tady boule, ale já bych řekl, že to máme v kostech, že to je rozsev, jo? Rozsev po celém světě, po celém těle, protože my málo dáme na Krista Pána a teď bychom si mohli všímat. Víte, třeba on třeba řekne, jo? Řekne, vezměte a jeste a vezměte a píte. A to je Ježíšovo přikázání. Nebo řekne, než jdeš do kostela, prosím tě, přemýšlej, jestli někdo nemá něco proti tobě, neříš si to běžte vyříkat. To je proces. Dobře, tak 3 týdny nebudete v kostele. Ale je hrozný, když vy se hádáte, prosím vás, to se stává v nejlepších rodinách, samozřejmě, že jo? Nahodíme zbožný ksicht, vezmeme si případně ještě někdo, když ještě chodí v kostelové šaty do kostela, to by se mělo, jdeme na svatbu, jo? To je pravda. A tváříme se zbožně, jo? A děti vidějí, víte, že? Já jsem zažil, bylo dávno, před 30 lety, maminka říká, jeli vlakem. A klukovi bylo 13, on byl menší trošku. Kdyby se tě ptal pan průvodčí, řekni, že ti je 10. Děti jsou skvělí, dokud je mi dospělí neskazíme, že jo? A oni pak vidějí, tatínek s maminkou se hádá, řekl, děti, běžte sami, no, se vám omlouváme, že tady, ale než si to vyříkáme s maminkou, já musím vychladnout. To tak je. My rodiče jsme větší říšníci než vy děti. Tak, běžte sami, no, pozdravujte tam. My tam nesmíme. Vyprávím, kamarádka je ředitelkou veterinární školy v Hradci Králové, byli v Kanadě na školách. Tam je velký trest, když student nesmí 2 nebo 3 dny do školy. U nás MOB řekl, půjdu na koupaliště, že jo? Protože pro ně to zřejmě něco znamená, jo? Kdyby pro nás to, že tam jsme zvaný jako snoubenka, jako nevěsta, že se Kristus na nás těší, Pane, tak by nás to tlačilo, aby jsme se... No, musíme se smířit. Jezdil k nám páter Míša, zajímavý salesián, moji rodiče byli takový spolupracovníci salesiánský, jo, jezdil a můj synovec tam nějak byl ošklivej, něco tam, já nevím co, a páter Míša, jak on to... No, já jsem tady měl, já tady mám pro tebe čokoládu, no, ale dokud se neomluvíš, tak ti ji nemůžu dát. No tak kluk takhle chodil, že jo, chvíli a pak přišel a ta čokoláda ho přitahovala. Tak se omluvil. Ale lidi se tváří v kostele, jdou ke svatému přijímání, jako kdyby se dával studený brambor. Já říkám, co ti udělal? Jak se tváří, jo?
co ti udělal? Jak to, že u nás není veselo v kostele? Prosím vás, čím to je? Co vaše děti, co vaši vnukové? Jak řeknu, pořád běhají do kostela. Co proti tomu děláte, aby nebyli větší v kostele? Děláme něco špatně, nebo neděláme něco špatně? Je to srdeční. Teď jsme koukali tamhle v Brazílii a ty tam tancovali. Viděli jste to? Tam biskupové tam tancovali. Jo. Naši se pohoršovali. No. My jsme byli v Izraeli a Židi několik hodin bez alkoholu tancujou. A my jsme... Kdo tady je? Kdo tam byl s námi? Lubo, že jo? A oni nás pak pozvali a my jsme tancovali, protože oni jsou ženichové tóry, jo, s tím svitkem a zážitek. Si nedovedu ani představit, že pan kardinál by se mnou tancoval tam, takhle, jo. Já to neříkám zle. A já jsem mu to říkal, jenom jsem říkal, Dominiku, kdy mi to, ty naše boží těla, jo, co my jsme z toho udělali. Oni tam, víte, rany jak o božím těle se říkalo, jo. Ty veteráni a ty hasiči, protože je to nebavilo, bylo to latinsky, že jo, tak aspoň tam, jo, na bohoslužbu nešli a dělali tam rámus. Prosím vás, co to má, co společného? Ono se mluví o svatbě Krista Pána s námi a takovýhle nějaký, ta vetež církevní se vytáhne a průvod venku a víte, že nás to, jak to jsme to neobjevili, že nám to nechutná.